เจริญพรทุกท่านสามสี่เดือนมาเจอกันครั้งหนึ่งก็พอดีพอดีนะสมัยก่อนหลวงพ่อไปกราบครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ประมาณสามเดือนครั้งหนึ่งปีหนึ่งไปได้สี่ครั้งเป็นข้าราชการต้องรอวันหยุดไปได้ช่วงมาฆะวิสาขะช่วงนี้เข้าพรรษาก็ช่วงวันเฉลิมแค่สามสี่เดือนเนี่ยจะไปหาครูบาอาจารย์ไปชาร์จพลังคือเข้าใกล้ท่านใจเราก็จะตื่นตัวในการปฏิบัติพอห่างๆมาบางทีก็เฉื่อยเหมือนกันจะอยู่กับโลกจะทำให้ต่อเนื่องตลอดเวลานะมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันบางช่วงเราก็มีเรื่องวุ่นวายมากมายนะงานมากหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่หลวงพ่อไม่เคยทิ้งการปฏิบัติแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแต่ละเดือนก็จะออกไปกราบครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้ๆจะไปโคราชหลวงพ่อพุธอยู่โคราชแล้วก็วันอื่นๆก็จะคอยดูครูบาอาจารย์มาเทศในกรุงเทพก็ไปฟังเทศท่านไปได้เห็นท่านก็ใจมันก็มีกำลังขึ้นมานึกดูสมัยก่อนท่านก็คงลำบากเหมือนกันเพราะท่านก็เคยเล่าแต่ละองค์ล้มลุกคลุกคลานมาทุกองค์ลำบากกว่าจะได้ธรรมะนี่พอได้ธรรมะแล้วแต่ละองค์ท่านอยู่มาจนแก่จนเฒ่าดูท่านมีความสุขมันไม่เหมือนคนทางโลกคนในโลกนะแก่เฒ่าแล้วดูเฉาดูเหี่ยวแห้งไม่มีที่พึ่งที่อาศัยอะไรเงี้ยลำบากไม่มีความสุขไม่มีความอบอุ่นครูบาอาจารย์ท่านภาวนาของท่านดูท่านมีความสุขดูท่านมีความอบอุ่นดูท่านมีความมั่นใจอย่างชาวโลกเนี่ยดูแล้วไม่มีความมั่นใจเลยไม่มีความแน่นอนแต่ละคนก็จะกังวลว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงครูบาอาจารย์ท่านดูมีความสุขท่านอยู่กับปัจจุบันได้แล้วแต่ก่อนที่ท่านจะมามีความสุขท่านก็ลำบากเหมือนพวกเรานี่แหละกิเลสไม่เข้าใครออกใครหรอกก็ต้องต่อสู้มาทุกองค์พอไปเห็นท่านเราก็ตั้งใจว่าเราต้องดีอย่างท่านให้ได้ต้องมีความสุขอย่างท่านให้ได้ทำไงจิตใจจะเหมือนท่านก็คอยดูท่านปฏิบัติยังไงท่านสอนอะไรแล้วก็เอามาทำแต่หลวงพ่อรู้จักเลือกครูบาอาจารย์นะรู้จักเลือกเข้าไปหาแต่ละองค์ที่เข้าไปเรียนด้วยนะครูบาอาจารย์ดีๆทั้งนั้นเลยไม่เฉพาะในสายวัดป่านอกสายวัดป่าก็เข้าไปอย่างครูบาพรหมจักรอะไรนะทางเหนือท่านก็เก่งกว่าท่านก็ดีแต่ว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะสอนลงที่เดียวกันหมดเลยออกไปเจอท่านนะสอนลงมาให้เรามีสติให้เรารู้เนื้อรู้ตัวสอนให้เรารักษาศีลมีสติให้เจริญปัญญาพอถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยท่านจะสอนแต่ละคนแตกต่างกันไปเราก็คอยฟังเอาอย่างหลวงพ่อถ้าออกไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะสอนให้ดูจิตกี่องค์ก็สอนให้ดูจิตเหมือนกันหมดนะกระทั่งบางองค์นะขึ้นชื่อลือชาว่าสอนให้พุทโธพิจารณากายอย่างหลวงตามหาบัวนะให้พุทโธพิจารณากายหลวงพ่อไปเรียนกับท่านนะท่านกลับบอกให้ดูจิตเอาแต่ท่านก็บอกว่าไม่ให้ทิ้งพุทโธว่าถ้าทิ้งพุทโธไปเดี๋ยวจิตมันไม่ถึงฐานมันดูจิตไม่ได้นี่หลวงพ่อมาพุทโธใจมันไม่ลงมันไม่ถนัดพุทโธก็กลับมารู้ลมหายใจจิตก็เข้าฐานเข้ามาที่เดียวกันสุดท้ายก็มาเจริญปัญญาด้วยการดูจิตดูใจตัวเองพวกเราภาวนานะเราอย่ามาตามหลวงพ่ออย่างหลวงพ่อทำสมถะด้วยอานาปานสติเจริญปัญญาเนี่ยโดยใช้จิตตานุปัสสนาพวกเราไม่จำเป็นต้องเหมือนหลวงพ่อสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้นะคือหลักของการปฏิบัติเราก็ต้องไปดูตัวเราเองว่าเราปฏิบัติแบบไหนนะจิตสงบเราปฏิบัติแบบไหนจะเกิดปัญญาแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันเรียนแบบกันไม่ได้ นี่คือเหตุผลที่หลวงพ่อแม่จัดคอร์สด้วยตัวเองเลยนะอย่าพานั่งสมาธิพร้อมๆกันพาเดินจงกรมพร้อมกันเลยทำทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันทำไมไม่ทำเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เคยทำท่านมีแต่สอนหลักของการปฏิบัติให้แล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปท่านบอกโน่นคนไม้ในเรือนว่างนี่ภูเขานี่ถ้ำแยกย้ายกันไปแยกย้ายแล้วก็ไปเร่งความเพียรของตัวเองแต่ละคนก็ดูตัวเองว่าควรกับกรรมฐานอะไรอย่างหลวงพ่อทำอานาปานสติเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าลูกศิษย์ต้องทำอานาปานสติบางคนไม่เหมาะกับอานาปานสติทำไม่ได้คนไหนทำได้ก็ดีทำไม่ได้ก็แล้วไปมันก็ไม่แตกต่างกันนะไปทำอย่างอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันขอเพียงให้จิตสงบให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเท่านั้นเองจะใช้พุทโธก็ได้นะใช้พุทโธแล้วเราก็รู้ทันจิตบางคนบอกพุทโธเป็นแค่คำบริกรรมงั้นเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้ก็ถูกของเขาเราพุทโธพุทโธแล้วเราคอยรู้ทันจิตเนี่ยจิตเป็นอารมณ์ปรมัตถ์นะเป็นปรมัตถธรรมเอาไปทำวิปัสสนาได้งั้นเวลาเราหัดพุทโธสมมติเราจะใช้พุทโธในการปฏิบัติเนี่ยพุทโธแบบไหนให้เป็นสมถะเราพุทโธพุทโธไปนะแล้วก็รู้ทันจิตที่มันฟุ้งซ่านพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันเนี่ยถ้าเราพุทโธอย่างนี้นะตรงที่เรามีสติรู้ทันจิตที่หนีไปพุทโธพุทโธจิตหนีเรารู้ตรงที่รู้เนี่ยจิตจะตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นตรงที่จิตตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาเนี่ยเราได้สมาธิละเราได้สมถะละจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้พูดเอาเองครูบาอาจารย์ที่ท่านพุทโธมาคุณแม่จันดีนะท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านอะไรพุทโธมาท่านถามว่าหลวงพ่อภาวนามาแบบไหนไปจิตลงที่เดียวกันจิตลงที่เดียวกันจิตลงที่ไหนจิตลงที่จิตนะสิจิตรู้เนื้อรู้ตัวท่านบอกท่านพุทโธนะแล้วก็ท่านรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปพุทโธพุทโธนะจิตหนีอย่างเงี้ยท่านรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมางั้นถ้าเราถนัดพุทโธเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเราจะได้สมาธิแล้วถ้าจะต่อพุทโธเราขึ้นปัญญาทำได้ไหมทำได้เหมือนกันการที่เราคอยรู้ทันจิตแล้วพุทโธเป็นแบ็คกราวด์ไว้ตัวหลักที่จะรู้คือจิตตัวหลักที่จะรู้คือจิตงั้นเราพุทโธไปจิตมีความสุขเราก็รู้พุทโธไปจิตมีความทุกข์เราก็รู้พุทโธไปจิตสงบเราก็รู้พุทโธไปจิตฟุ้งซ่านเราก็รู้อย่างนี้นานๆไปเราก็จะเห็นว่าจิตที่สงบอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตที่ฟุ้งซ่านอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตที่มีความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตที่มีความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปการที่เห็นสภาวะของจิตเกิดดับนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นั่นแหละคือการเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเราพุทโธเป็นนะมันก็ได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสสนาหลวงตามหาบัวท่านถึงพูดนะว่าท่านพุทโธนะตั้งแต่ต้นจนจบทำได้ไหมทำได้ทำอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยพุทโธพุทโธไปถ้าจิตหนีไปเรารู้ทันเราจะได้สมาธิถ้าพุทโธแล้วจะขึ้นปัญญาแล้วก็พุทโธแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจะเห็นว่าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมลงท้ายท่านก็ไปลงที่เจริญแล้วเสื่อมท่านก็บอกว่าแอบจิตมันเจริญมานานๆไปมันก็เสื่อมได้อีกเนี่ยจิตมันเป็นของไม่เที่ยงนะเนี่ยท่านก็ปล่อยวางจิตได้เห็นไหมแค่พุทโธอย่างเดียวนะถ้าเราทำเป็นนะมันได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาแต่วิปัสสนานะเราดูอะไรเราไม่ได้ดูพุทโธเราดูจิตถ้าเราใช้ลมหายใจล่ะได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาไหมก็ได้อย่าเราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไปเรื่อยๆเน้นที่ความรู้สึกตัวให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไปที่อื่นอันนี้เป็นสมถะงั้นเรามาหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกใจมันหนีไปคิดรู้ทันใจมันไหลเข้าไปเพ่งลมหายใจรู้ทันตรงที่รู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาสมาธิจะเกิดเพราะสมาธินั่นคือความตั้งมั่นคือความไม่ไหลตรงข้ามกับไหลความตั้งมั่นจิตเราไหลไปไหลมาเรียกว่าจิตไม่มีสมาธิ ถ้าเรามาหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกแล้วเราก็รู้ทันจิตไปพอเรารู้ทันจิตนะเราก็จะเห็นจิตมันไหลทันทีที่รู้ว่าจิตไหลจิตก็ตั้งมั่นสมาธิก็เกิดนี่ถ้าเราจะหายใจนะทำอานาปานสติแล้วขึ้นวิปัสสนาทำได้ไหมทำได้เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หายใจอยู่เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นก้อนทุกข์การที่เห็นร่างกายไม่ใช่เราร่างกายมีความทุกข์บีบคั้นอยู่นี่ก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันแล้วใครเป็นคนดูร่างกายที่หายใจจิตเป็นคนดูจิตที่เป็นคนดูร่างกายที่หายใจแล้วก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวก็ดูที่ร่างกายเดี๋ยวก็หนีไปที่อื่นเนี่ยเราเฝ้ารู้ทันนะหายใจไปเรื่อยรู้ทันร่างกายที่หายใจรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนี่ก็คือการเจริญปัญญาเหมือนกันงั้นถ้าเรารู้จักการปฏิบัตินะรู้หลักที่แม่นยำแล้วเนี่ยเราหยิบอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยจะพลิกให้เป็นสมถะก็ได้พลิกเป็นวิปัสสนาก็ได้มันพลิกกันนิดเดียวแต่ความหมายหรือผลที่ได้นั้นแตกต่างกันมากหรืออย่างบางคนขยับมือทำจังหวะนะขยับมือทำจังหวะเนี่ยถ้ามุ่งให้จังหวะถูกต้องนะไม่ได้อะไรเลยนะแต่ถ้าขยับมือทำจังหวะแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตไปเพ่งอยู่ที่มือรู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดรู้เคลื่อนไปเพ่งใส่มือรู้จะได้สมาธิขึ้นมาไม่ใช่หลักเดียวกันหายใจไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ขยับมือจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งมือก็รู้จิตไหลเรารู้ไหลเรารู้พอจิตไหลแล้วเรารู้เนี่ยจิตรู้จะเกิดที่หลวงพ่อเตียนบอกว่าคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวนะอย่าไปให้ความสำคัญกับกระบวนท่ากระบวนท่าไม่สำคัญสำคัญที่สติมีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานั่นแหละนะสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นหลวงพ่อรู้จักครูบาอาจารย์สายหลวงพ่อเตียนองค์หนึ่งนะคือหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคำเขียนน่ะภาวนาเก่งแล้วท่านเล่าเองเลยบอกว่าท่านไปเรียนกับหลวงพ่อเทียนนะไอ้เรื่อง14จังหวะอะไรเนี่ยมาทีหลังหรอกตัวสำคัญคือสติทำอย่างนี้นะถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญางั้นถ้าเราทำ14จังหวะแล้วสติเกิดสติเป็นตัวรู้ทันรู้ทันอะไรรู้ทันจิตรู้ทันใจของเรานี่แหละจิตหนีไปคิดก็รู้จิตหนีไปไหลเข้าไปอยู่ในมือก็รู้อย่างนี้เรียกว่าเราภาวนาเป็นแต่ถ้าเราจ้องจิตแนบอยู่ที่มือไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นสมถะชนิดเพ่งอารมณ์อยู่เฉยๆนะจะเพ่งนิ่งๆอยู่เฉยๆจะไม่เกิดปัญญาจะเป็นเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานคือเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเหมือนอย่างเรารู้ลมหายใจแล้วจิตใจจับอยู่ที่ลมหายใจไม่หนีไปไหนเลยนะอันนี้เป็นอารัมมณูปนิชฌานได้สูงสุดก็คือได้แต่ความสงบแต่ไม่ได้ปัญญางั้นถ้าเราฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเราจะได้สมาธิชนิดที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานตัวนี้เหนือกว่ากันมากนะอารัมมณูปนิชฌานมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกนะลักขณูปนิชฌานเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะทำได้ตั้งแต่เด็กแล้วท่านก็ทิ้งไปฝึกอารัมมณูปนิชฌานฝึกเพ่งอารมณ์กับฤาษีแล้วท่านก็บอกว่าไม่ใช่ทางนะท่านก็นึกถึงตอนเด็กๆได้นะท่านก็ทำลักขณูปนิชฌานขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็เดินปัญญาต่อนั้นอย่างเราถ้าเราทำจังหวะนะเคลื่อนไหวไปเนี่ยอย่าเน้นที่ตัวจังหวะให้เน้นที่ความรู้สึกตัวถ้าใจหนีไปคิดเนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วรู้ทันใจไหลไปเพ่งอยู่ที่มือนิ่งๆแล้วนะสงบอย่างเดียวซื่อบื้ออยู่งั้นให้รู้ทันรู้ทันจิตที่ไหลไว้จะได้สมาธิที่ถูกต้องแล้วถ้าจะเจริญปัญญาทำไงเจริญปัญญาด้วยการขยับมือได้ไหมได้นะมันอยู่ในสติปัฏฐานในหมวดที่เรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะนี่เราสัมปชัญญะบัพพะเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกนะถ้าเราเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูก็จะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนดูนะเดี๋ยวก็ไปดูร่างกายเดี๋ยวคนดีไปคิดเรื่องอื่นเอาแน่เอานอนไม่ได้ตกอยู่ในความไม่เที่ยงตกอยู่ในสภาวะที่บังคับเอาจริงเอาจังไม่ได้ก็จะเห็นอีกจิตเองก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาร่างกายที่เคลื่อนไหวก็มีแต่กองทุกข์มีแต่ความเป็นอนัตตาเป็นแค่ก้อนธาตุก้อนขันธ์เห็นไหมถ้าเราภาวนาเป็นนะอันใดอันหนึ่งเนี่ยเราก็ทำได้วิธีอะไรไม่สำคัญหรอกสำคัญที่ว่า จิตของเราถูกต้องหรือเปล่าแต่ถ้าเราจะพุทโธเราก็เพ่งอยู่ที่พุทโธนะเราก็ได้อารัมมานุปนิชฌานได้สงบอย่างเดียวไม่เดินปัญญารู้ลมหายใจเราก็ไปเพ่งลมหายใจอยู่อย่างเดียวนะนิ่งอยู่ที่ลมหายใจลืมโลกไปเลยก็ได้อารัมมานุปนิชฌานไปไหนไม่รอดก็อยู่ตรงนั้นนะขยับมือเราก็เพ่งใส่มือก็ได้อารัมมานุปนิชฌานงั้นถ้าเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วเรารู้ฐานจิตที่เคลื่อนเราจะได้ลักขณูปนิชฌานได้สมาธิชนิดที่เอาไว้เดินปัญญาคือจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วถ้าจะเจริญปัญญาก็ดูรูปดูนามทำงานอย่างพุทโธเนี่ยพุทโธไม่เป็นรูปนามพุทโธเป็นสมมุติบัญญัติแต่ว่าอะไรเป็นรูปเป็นนามจิตนั่นแหละเป็นตัวนามธรรมเอาไว้ทำวิปัสสนาได้งั้นพุทโธแล้วรู้ทันจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วก็เห็นว่าจิตไม่เที่ยงจิตบังคับไม่ได้นะเห็นนั่นเป็นวิปัสสนารู้ลมหายใจไปถ้าจิตไปอยู่ที่ลมหายใจนิ่งอยู่ที่ลมหายใจเป็นสมาธิแบบแรกคือเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมณูปนิชฌานคือสมาธิที่เพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะได้ความสงบเฉยๆแต่ถ้าเรารู้ทันนะหายใจไปแล้วจิตหนีเรารู้จิตหนีเรารู้หนีได้สองแบบหนีไปคิดกับหนีไปเพ่งเพ่งอะไรก็เพ่งลมหายใจนั่นแหละถ้ารู้ทันนะก็จะได้ลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วถ้าจะเดินปัญญาทำไงก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวยังไงก็หายใจร่างกายมันกระเพื่อมกระเพื่อมนะที่หลวงพ่อสอนพวกเราว่าเวลารู้ลมหายใจอย่าไปจ้องที่ตัวลมหายใจอย่างเดียวถ้าจ้องใส่ลมหายใจมันจะเป็นอารัมมณูปนิชฌานให้เห็นร่างกายหายใจนั้นมันจะต่อขึ้นปัญญาได้เลยเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูมันจะรู้สึกเลยตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรานะจะเห็นเองเลยแล้วจิตที่เป็นคนดูก็มีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การบังคับไม่ได้ใช้หลักอันเดียวกันนี้แหละหยิบกรรมฐานที่เราถนัดขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็มาใช้หลักที่ถูกต้องแล้วก็สามารถทำได้ทางสมถะทางวิปัสสนาแต่ถ้าเราไปเพ่งไว้เฉยๆมันก็ได้อารัมมณูปนิชฌานได้แต่เพ่งสงบเฉยๆแต่โง่เรียกสมาธิโง่นะไม่เกิดปัญญาคนไหนฝึกดูท้องพองยุบทำยังไงถ้าดูท้องพองยุบแล้วจิตเราไหลไปเกาะอยู่ที่ท้องนิ่งๆนะเป็นสมาธิแบบแรกเรียกว่าเพ่งอารมณ์ใช้อะไรเป็นอารมณ์ใช้ท้องเป็นอารมณ์มีอารมณ์เดียวเรียกอารัมมณูปนิชฌานได้ความสงบเฉยๆส่วนใหญ่ของคนที่ฝึกแนวนี้ก็คือพวกเพ่งท้องทางนั้นเลยนะไม่ขึ้นวิปัสสนาจริงหรอกยากมากที่จะขึ้นวิปัสสนาเพราะอะไรเพราะไม่รู้หลักแต่ถ้ารู้หลักแล้วก็ทำได้เหมือนกันถ้าเราเห็นท้องพองท้องยุบนะแล้วเราคอยรู้ทันจิตจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตที่จะไม่ไหลจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะได้ลักขณูปนิชฌานนะพอเรามีลักขณูปนิชฌานแล้วเราเห็นร่างกายพองร่างกายยุบอย่าไปดูที่ท้องนะดูเห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบเหมือนที่บอกว่าอย่าไปดูที่ลมหายใจอ่ะให้เห็นร่างกายมันหายใจออกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกสบายสบายรู้สึกทั้งตัวนี่แหละเห็นได้ร่างกายมันพองร่างกายมันยุบใจเป็นคนดูขึ้นมาแล้วมันจะรู้สึกขึ้นมาจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาร่างกายที่พองที่ยุบอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเรานะจะมีการหมายรู้ที่ถูกขึ้นมาว่ามันไม่ใช่เราหรอกแล้วมันก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะท้องพองก็ทุกข์นะท้องยุบก็ทุกข์นะเราเห็นทุกข์เห็นอนัตตานะแล้วก็รู้ทันจิตที่เป็นคนรู้จิตหนีไปที่อื่นรู้ทันแล้วก็เห็นว่าจิตหนีได้เองนะจิตจะหนีไปก็หนีได้เองงั้นเราทำกรรมฐานนะสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดใช่ไหมอะไรก็ได้ที่หลวงพ่อยกตัวอย่างมากี่อย่างแล้วเนี่ยมีพุทโธใช่ไหมพุทโธรู้ลมหายใจทำจังหวะดูท้องพองยุบแล้วดูจิตล่ะดูจิตก็ได้เหมือนกันได้ทั้งหมดเลยนะดูจิตเนี่ยยิ่งอัศจรรย์หนักเข้าไปอีกเอาแบบละเอียดเลยไหมอยากรู้ไหมรู้แล้วจะทำได้หรือเปล่า อย่างเราหัดดูจิตดูใจเนี่ยการที่จิตเคลื่อนไหวไปมาเราคอยรู้สึกนะต่อไปพอจิตมันเคลื่อนเนี่ยสติเกิดเองไม่ได้เจตนารู้สึกแต่มันรู้สึกได้เองเนี่ยเกิดสติได้เองนะแล้วถ้าจิตเคลื่อนไปนะกิเลสเกิดขึ้นมาเรารู้ทันกิเลสเนี่ยกิเลสดับศีลจะเกิดขึ้นเองถ้าจิตเคลื่อนไปเรารู้ว่าจิตเคลื่อนนะจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นตั้งมั่นเนี่ยสมาธิเกิดแล้วเราก็จะเดินปัญญาต่อเลยเราจะเห็นว่าจิตเนี่ยเคลื่อนได้เอง เดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปเพ่งเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้เนี่ยดูจิตดูใจนะได้ครบหมดเลยได้สติได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาที่จริงแล้วดูอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันแหละได้เหมือนกันแหละหลักก็หลักเดียวกันนะอยากจะดูจิตให้มีสมาธิทำไงเราก็ดูจิตดูใจไปถ้าดูจิตเฉยๆดูยากก็บริกรรมอะไรแถมเข้าไปก็ได้พุทโธพุทโธไปหน่อยก็ได้นะแล้วจิตหนีไปเราคอยรู้จิตหนีไปคอยรู้จะได้สมาธิแล้วต่อไปเราก็คอยรู้ทันมีสตินี่แหละรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานะเดี๋ยวก็ไหลไปคิดเดี๋ยวก็ไหลไปดูโอ้มันไม่เที่ยงนะจิตมันไม่ทรงตัวอยู่เฉยๆหรอกไม่ได้เป็นผู้รู้ตลอดเวลาเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปเพ่งนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายจิตทุกชนิดไม่เที่ยงจิตทุกชนิดเนี่ยไม่ใช่ตัวเรามันเป็นไปเองสั่งมันไม่ได้อันนี้คือการเจริญปัญญาด้วยการดูจิตนะงั้นดูจิตก็ได้เหมือนกันในความเป็นจริงแล้วที่พุทธเจ้าสอนไว้นะในสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยใช้ได้ทั้งหมดเลยใช้ได้ทุกทั้งหมดนะกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยใช้ทำสมถะเนี่ยได้ทั้งนั้นเลยแต่ใช้ทำวิปัสสนาได้เกือบหมดบางอย่างในสติปัฏฐานเนี่ยทำวิปัสสนาไม่ได้อย่างการดูเรื่องอาหารเป็นปฏิกูลเรื่องปฏิกูลอสุภะอะไรพวกนี้เป็นสมถะเจือปนอยู่ในสติปัฏฐานเพราะว่าบางคนท่านสอนให้ทำสมถะก่อนท่านก็สอนสมถะแทรกเข้าไปในสติปัฏฐานด้วยแต่หลักๆแล้วนะถ้าเป็นอารมณ์รูปนามแล้วก็ใช้ทำสมถะก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได้นะงั้นอย่างจิตเคลื่อนเรารู้เราก็ได้สมาธิได้สมถะนะแล้วเราเห็นว่าร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นคนรู้ร่างกายเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเป็นอนัตตานะหรือร่างกายพองร่างกายยุบร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นคนดูใช้หลักเดียวกันทั้งนั้นเลยงั้นหลวงพ่อถึงบอกนะว่ามันไม่มีหรอกกรรมฐานวิเศษวิโสอย่างเดียวใช้ได้สำหรับทุกคนไม่มีรับรองไม่มีถ้ามีกรรมฐานอย่างเดียวที่ใช้ได้ทุกคนนะพระพุทธเจ้าไม่เหนื่อยเท่านี้หรอกถ้าสอนมันอันเดียวเลยง่ายๆใช่ไหมเอาไปท่องกอไก่ถึงฮอนุฮูกแล้วได้สมาธิท่องเอถึงแซดแล้วได้วิปัสสนาถ้าทำง่ายๆอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่มีงั้นเราก็อย่าไปว่าคนอื่นนะกรรมฐานเนี่ยเป็นของเฉพาะตัวใครถนัดอะไรใช้อันนั้นแต่ต้องใช้ให้ถูกถ้าใช้ผิดมันจะเป็นอารามณูปนิชฌานอยู่ไปเพ่งไว้เฉยๆนะถ้าใช้ถูกเนี่ยก็จะได้ลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูแล้วก็เดินปัญญานะเห็นรูปเห็นนามทำงานไปอย่างนี้พอไหวไหมแล้วที่สำคัญคือหลักของการปฏิบัตินะที่สำคัญไม่ใช่รูปแบบไม่ใช่ว่าจะต้องขยับมือกี่จังหวะขยับมือ14จังหวะดีกว่า16จังหวะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแล้วแต่ความถนัดหลวงพ่อเคยเข้าไปหาหลวงพ่อเทียนนะเห็นหลวงพ่อเทียนสอนคารวาสอยู่ตอนนั้นท่านไม่ได้สอนพระเป็นคารวาสมานั่งเรียนศาลาท่านเป็นไม้ผอมๆนะแคบๆนั่งแคบๆเนี่ยท่านก็ขยับไปพูดไปหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนนี่เข้าท่านะหลวงพ่อเทียนขยับนะพูดไปเนี่ยจิตไม่หลงไม่ไหลนะจิตรู้ตื่นเบิกบานสบายสบายแต่พวกที่ไปฝึกกับท่านเนี่ยพวกหนึ่งก็เพ่งใส่มือไว้จิตไปอยู่ที่มือนะทำถูกสวยเป๊ะเลยฟาวเพ่งอยู่เท่านั้นเลยอีกพวกหนึ่งขยับไปขยับจนกระทั่งไขสันหลังเนี่ยมันทำงานได้แล้วนะขยับเองโน่นหนีไปนอกวัดแล้วใจอ่ะหนีไปแล้วหนีไปที่อื่นแล้วอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยนะงั้นไม่ใช่วิธีไหนดีไม่ดีนะหลวงพ่อก็ลองบ้างแอบดูท่านจิตท่านดีเราก็ลองมาขยับบ้างไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในวัดท่านนั่นแหละมาขยับนะ14จังหวะของท่านขยับไปขยับมามันไม่ถูกจริตหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตอะไรที่ลุงรังมากๆเนี่ยทนไม่ได้อะไรวะตั้ง14จังหวะนะยังจะตบยุงตบตรงโน้นตบตรงนี้นะวุ่นวายไปหมดเลยไปมามือทดตีกันเองนะชักลำคาญนะวิธีนี้ไม่เหมาะกับเราเอานิดเดียวนะเอาแค่นี้นะจิตก็ตื่นโผล่ขึ้นมาเอ้ยมันก็เหมือนกันแหละนะนี่จะเหลืออยู่จังหวะแค่นี้2จังหวะใช่มั้ยแบกกรรมหรือขยับเนี่ยขยับแค่นี้มันก็เหมือนกันหมดนะอยู่ที่หลักของการปฏิบัติ ไม่ใช่อยู่ที่เปลือกของการปฏิบัติเปลือกของการปฏิบัตินั้นแต่ละคนมีเปลือกไม่เหมือนกันอย่างพวกเราเนี่ยแต่งตัวแต่ละคนน่ะมีเสื้อผ้าไม่เหมือนกันใช่ไหมเราบางคนเราเห็นคนนี้หุ่นเขาดีเราอยากสวยอย่างเขาบ้างไปซื้อเสื้อผ้าแบบเขามาใส่กลายเป็นข้าวต้มมัดเลยดูไม่ได้เลยมันก็ต้องดูตัวเองใช่ไหมให้พอดีกับตัวเองงั้นเราอย่าไปว่าใครใครทำกรรมฐานอะไรก็ได้นะแต่ถ้าถูกหลักแล้วมันไปที่เดียวกันหมดเลยแต่ถ้าผิดหลักอ่ะมันก็ไปตามทางที่ผิดนั่นแหละส่วนใหญ่ก็ไปเพ่งแล้วใจมันก็เครียดเครียดแน่นแน่นอึดอัดอยู่นั่นแหละแล้วก็ทนเอาคิดว่าวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลไม่บรรลุอะไรหรอกก็ทุกข์ทรมานไปเรื่อยๆเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคอย่างสมมติว่าเราเห็นเพื่อนเรานะเขารู้ลมหายใจแล้วจิตเขาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเขาแยกธาตุแยกขันธ์ได้เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเราก็อยากเอาอย่างเขาหายใจเข้าไปนั้นแน่นอึดเลยอดทนไว้อดทนไว้เดี๋ยวจะได้เป็นอย่างเขาอย่างนี้เรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคนะทำตัวเองให้ลำบากงั้นคำว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคเนี่ยสำหรับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อนะแค่ไปท่องพุทโธเฉยๆเนี่ยก็เป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคแล้วหลวงตามหาบัวบอกให้เราพุทโธพุทโธพุทโธโอ้ใจอึดอัดใจไม่เอาหรือมาพิจารณาร่างกายเคยเล่นนะพิจารณากายก็เคยเล่นไม่ใช่ไม่เคยพิจารณาแต่ว่าไม่ชอบรู้สึกตื่นไปแต่ว่าในตัวนี้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยไล่นะมันมีกระดูกอยู่บางท่อนในร่างกายเราเนี่ยถ้าไปดูกระดูกท่อนนี้เราจะปวดขึ้นมาทันทีเลยไปถามหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อครับทำไมผมดูร่างกายดูกระดูกนะทำไมมันปวดอยู่ท่อนหนึ่งท่านบอกมันไม่ถูกจริตท่านก็มีอยู่ท่อนหนึ่งเหมือนกันท่านพูดอย่างนี้นะท่านบอกว่าทำกรรมฐานนะดูตัวเองดูให้ถูกจริตของตัวเองทำกรรมฐานอะไรนะแล้วมีสติขึ้นมาได้นะก็ใช้ได้แล้วก็รู้สึกตัวแยกธาตุแยกขันธ์ไปเห็นธาตุเห็นขันธ์ทำงานไปทางใครทางมันนะไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเลวมากกว่ากันหรอกถ้าทำถูกก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าทำผิดก็ผิดเหมือนกันนะยังมาดูจิตดูใจผิดได้ไหมดูจิตก็ผิดเยอะนะไม่ใช่ไม่ผิดทำมาว่าดูจิตเนี่ยไปคุยอวดคนโน้นคนนี้ว่าฉันดูจิตที่จริงไม่ได้ดูจิตหรอกที่จริงเพ่งจิตไม่ได้ดูหมายถึงว่าไงอย่างเราดูหนังใช่ไหมเราไม่ได้เพ่งหนังไปเพ่งจอหนังนิ่งๆอย่างนี้แล้วมันได้อะไรขึ้นมาไม่ได้อะไรที่เราดูเห็นหนังมันเคลื่อนไหวเราก็แค่ดูเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเราก็แค่ดูถ้าเพ่งให้จิตนิ่งมันก็ไม่ใช่ดูจิตก็แค่รู้สึกเอาเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปงั้นพวกที่ว่าดูจิตนะบางทีส่วนใหญ่ไปเพ่งจิตหรือไปสร้างภพบางอย่างขึ้นมาภพนิ่งๆภพว่างๆมีหลายแบบพวกหนึ่งว่างอยู่ข้างนอกพวกนี้เป็นเยอะพวกติดวิปัสสนูภาวนาไปดูจิตดูใจทำงานไปนะจิตมันไหลออกไปข้างหน้าไม่เห็นว่าจิตเคลื่อนออกไปแล้วไปสว่างไปว่างอยู่ข้างหน้ามีความสุขอยู่ได้เป็นปีๆเลยแล้วถึงตรงนี้นะจะสบายอยู่อย่างเนี้ยใจมันอยู่ข้างนอกนะมันไม่เข้าบ้านเลยห้ามเอาอย่างนะนี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะหลวงพ่อจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่หรอกเล่นมาเยอะส่วนใหญ่นี่มันจะไปค้างอยู่ข้างนอกนะถ้าไปค้างอยู่ข้างนอกนะจิตไปติดโอภาสติดความว่างความสว่างเป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งนะไม่เดินปัญญาหรอกตัวนี้ที่หลวงตามหาบัวท่านบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อดูไม่ถึงจิตแล้วดูไม่ถึงจิตว่าอะไรจิตไปอยู่ข้างนอกนั่นอีกพวกหนึ่งนะเข้าไปอยู่ข้างในไปว่างอยู่ข้างในสอนกันด้วยนะสอนดูจิตเนี่ยสอนกันบอกว่าให้รักษาจิตอยู่ภายในนิรันดรให้รักษาจิตให้ว่างๆถ้าความคิดเกิดขึ้นให้ปัดทิ้งความคิดเกิดขึ้นให้ปัดทิ้งไอ้นั่นเป็นขั้นของสมถะเบื้องต้นหรอกทำอารัมมณูปนิชฌานเท่านั้นเองนะแต่ถ้าจะเตือนปัญญาต่อแล้วความคิดเกิดแล้วปัดแล้วจิตก็ว่างอยู่ข้างในนิรันดรบอกนี่คือพระอรหันต์พระอรหันต์จริงๆไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในนะถ้ายังเอาจิตไปไว้ข้างในมันก็ยังมีจิตที่คู่กันคือจิตที่อยู่ข้างนอกถ้ามีในมีนอกไม่ใช่ของจริงนะหลวงพ่อน่ะเคยผิดมาทุกอย่างเลยนะเคยว่าทุกอย่างมันก็มากไปนะเอาว่าผิดมาเยอะเลยมันจะทุกอย่างหรือเปล่าตัดสินไม่ได้เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านรู้จริงรู้ได้ทั่วท้วนทุกอย่างหลวงพ่อรู้ได้ไม่เท่าอย่างนั้นหรอกได้นิดเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่เคยผิดมาแล้วอย่างไปว่างอยู่ข้างหน้าก็เคยผิด นะเคยเข้าไปว่างอยู่ข้างในนะรักษาให้ว่างๆสุดท้ายก็พบว่ามันก็คือพบหนึ่งมันก็คือพบหนึ่งพบว่างนะก็ตกเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าอาเนนชาที่สังขารความปรุงแต่งว่างนะปรุงแต่งที่จะหนีการกระทบอารมณ์ใช้ไม่ได้อีกนะนั่นส่งจิตไปว่างอยู่ข้างนอกก็ใช้ไม่ได้นะมาว่างอยู่ข้างในก็ใช้ไม่ได้หรือบางทีส่งเข้าไปค้นคว้าข้างในก็ยังใช้ไม่ได้นะหลวงพ่อเคยทำหน้าที่ทำผิดคราวหนึ่งเคยเห็นกิเลสมันผุดขึ้นมาพวกเราเห็นไหมเวลากิเลสมันผุดขึ้นมามันผุดขึ้นจากกลางหน้าอกเนี่ยมันผุดขึ้นมาหลวงพ่อก็สงสัยมันขึ้นมาจากไหนวะเราจะดูสักทีเหอะว่ากิเลสมันขึ้นที่ไหนจะเข้าไปหาต้นตอมันนะจะทำลายต้นตอมันให้ได้เลยต่อไปมันจะได้ไม่มีฐานที่มั่นของกิเลสอีกต่อไปพอกิเลสโผล่ขึ้นมาก็ดูมันโทสะสมมติโทสะโผล่ก็ดูมันจะหดตัวนะมันจะหดหนีเข้าไปหดเข้าไปข้างในเราไม่ปล่อยมันตามดูเรื่อยไปตั้งใจไว้เลยมึงจะไปถึงบาดาลไปเจอพญานาคก็จะไปแล้ววันเนี้ยถึงไหนถึงกันลักลึกๆแล้วก็ไปหายแวบไปอ้าวหายไปแล้วเหมือนกับลงไปอยู่ในอุโมงค์แล้วก็ไม่เห็นอะไรแล้วนะหายไปเอาใหม่ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาอยู่ข้างนอกใหม่เดี๋ยวพอกิเลสมันขึ้นมาแล้วก็ดูอีกโหดลงไปอีกจะไปหาต้นตอของกิเลสพอเข้าไปแล้วมันก็หายไปอีกดูอยู่เนี่ยอยู่พักหนึ่งนะวุ่นวุ่นนะไปเจอหลวงปู่สิมก็ไปสัมมนาที่เชียงใหม่ขึ้นไปถ้ำผาปล่องพอท่านเห็นหน้าท่านก็กวักมือเลยยังไม่ทันส่งกันบ้านเลยท่านตรวจกันบ้านเรียบร้อยแล้วผู้รู้กับมือเรียกผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยกิเลสไม่ได้อยู่ข้างในหรอกนี่บอกอย่างนี้เลยนะรู้ว่าเราเข้าไปหากิเลสข้างในผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในหรอกเอาแล้วสิหลวงปู่ดูลบอกว่าอย่าออกนอกหลวงปู่สิมบอกอย่าอยู่ข้างในแล้วกูจะอยู่ที่ไหนวะแล้วจะอยู่ที่ไหนต้องหาที่อยู่ให้ได้ใช่ไหมจิตเรายังติดภพอยู่มันต้องมีที่อยู่อ๋อหลวงปู่เทศบอกว่าต้องอยู่กลางๆผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั้นรักษาไว้ตรงกลางนะรักษาจิตไว้กลางๆนะนี่มันก็ไม่ไปไหนมันก็กลางก็ว่างๆอยู่นะแต่ไม่ได้ออกข้างนอกไม่ได้เข้าข้างในว่างๆอยู่ตรงกลางอีกนะเออหรือกลางนี่มีความหมายอย่างอื่นอีกสังเกตดูจิตกับผู้รู้นะเป็นของคู่กันบางทีจิตเราก็ส่งไปที่อารมณ์ไอ้จิตคือตัวผู้รู้จิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันที่จิตก็ไหลไปที่อารมณ์บางทีจิตก็ย้อนมาดูที่จิตอยู่กลางๆเนี่ยต้องอยู่ตรงกลางระหว่างจิตกับอารมณ์ดูสิค้นคว้ามากนะอะไรที่ผิดอ่ะที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกนะทําหมดเลยนะอุตส่าห์ประดิษฐ์ประดอยนะหาทางจะบรรลุมรรคผลเดียวเข้าสักทีนะไหลไปทางนี้แล้วก็ปล่อยจิตนะให้เคลื่อนไปให้เคลื่อนไปหาอารมณ์พอเคลื่อนไปเนี่ยใกล้ๆอารมณ์แล้วกำลังจะแตะอารมณ์นะไม่แตะทวนกระแสกลับเข้ามาที่ตัวผู้รู้พอมันทวนเข้ามาใกล้ตัวผู้รู้ไม่แตะมันนะไม่จับผู้รู้ทวนเข้าไปหาอารมณ์อีกนะเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอยู่เงี้ยนะสุดท้ายมันรวมปึ๊บลงตรงกลางเลยนี่เราว่ากลางนะเนี่ยทางสายกลางละนะว่างปึ๊บลงไปนะโลกธาตุดับนะความรู้สึกเหลือแต่ความรู้สึกอยู่อันเดียวไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอะไรเลยนี่แหละว่านิพพานแต่ตรงที่ว่านี่แหละว่านิพพานเนี่ยตอนออกจากไอ้ตัวนี้มาแล้วนะตอนที่หลุดออกมาแล้วเล่นไปเล่นมาอยู่ช่วงหนึ่งไม่ใช่เลยเข้าไปอยู่ตรงนี้ออกมาแล้วกิเลสก็เหมือนเดิมอีกนะใช้ไม่ได้หรอกก็ไปเจอหลวงปู่เทศไปกราบเรียนท่านหลวงปู่ครับเนี่ยผมไม่จับผู้รู้ไม่จับสิ่งที่ถูกรู้นะจิตรวมลงตรงกลางผมว่ามันเป็นสมถะนะหลวงปู่ก็บอกเป็นสมาธินะเป็นสมาธิอย่างหนึ่งไปหัดเล่นให้ชำนาญนะอะไรเงี้ยสมาธิอย่างเนี้ยไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วในยุคนี้นะไปเล่นสมาธิให้ได้ทุกอย่างนะเล่นพลิกแปลงไปสมาธิเนี่ยเล่นให้ได้เยอะๆบอกท่านหลวงปู่ครับผมกลัวติดเรารู้ว่าเป็นสมาธิผมกลัวติดนะท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวถ้าติดนะอาตมาจะแก้ให้เองท่านว่าอย่างนี้นะเราก็ฮึกเหิมติดครูบาอาจารย์ให้ท้ายเล่นใหญ่เล่นสักชำนิชำนาญนะวันหนึ่งเราไปเจอท่านอาจารย์บุญจันทร์ไม่รู้จักท่านเลยนะยังไปหาอาจารย์ทองอินที่วัดสันติธรรมอาจารย์บุญจันทร์นะให้พระมาตักเรียกหลวงพ่อไปหาพอไปถึงไปกราบท่านนะท่านดุเอาท่านถามว่าไงภาวนายังไง ล้วก็เล่าให้ท่านฟังเนี่ยไม่จับโน่นไม่จับอันนี้นะเข้าสู่ทางสายกลางเลยในใจอยากจะบอกว่าเข้านิพพานเพราะตอนนั้นอ่ะไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ธรรมชาติรู้มีแต่ธาตุรู้อยู่อันเดียวนี่แหละนิพพานในใจอย่างนี้แต่ไม่ได้บอกท่านนะกลัวถูกด่านะท่านด่าจริงๆด้วยขนาดไม่ได้บอกนะท่านตะคอกเอาบอกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกว่าเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกยังมีการเข้าไปสู่ตรงนี้ใช่ไหมมีการออกมางั้นถ้าอะไรที่ยังเป็นคู่ๆนะไม่ใช่ของจริงหรอกไปรักษาจิตไว้ข้างในมันก็ยังมีคู่กับข้างนอกออกข้างนอกมันก็มีคู่อยู่กับข้างในนะขนาดออกตรงกลางยังมีเข้ามีออกอีกก็เป็นคู่อีกนะโดนท่านตะคอกแล้วท่านก็ถามไงจะภาวนาไงอีกเราก็นึกว่าท่านฟังของเราไม่ออกธรรมะของเราชั้นสูงมากนะ ที่จริงไม่ได้นึกอย่างนี้อันนี้มุกนะที่จริงก็คิดว่าท่านเป็นคนต่างจังหวัดฟังสำเนียงเราไม่ออกมั้งเดี๋ยวพูดใหม่อีกรอบหนึ่งคิดอย่างนี้นะพอพูดครั้งที่สองนะตะวาดดังกว่าเก่าอีกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกตั้งแต่นั้นนะจิตมันทิ้งเลยเสียเวลาอันนี้สมาธิแต่หลวงปู่เทศก็บอกแล้วว่าสมาธิแต่ท่านจะให้หัดเล่นนะหัดเล่นมันเป็นกีฬาทางใจไม่ต้องไปวิ่งแข่งกับใครนะเล่นของเราได้คนเดียวเล่นได้ทั้งวันเราไม่ต้องเล่นเกมนะแต่สุดท้ายก็พบว่าทำขึ้นมานะไม่ใช่ทางทำขึ้นมาไม่ใช่ทางไปไว้ข้างนอกว่างอยู่ข้างนอกก็ไม่ใช่ว่างอยู่ข้างในก็ไม่ใช่ว่างอยู่ตรงกลางเลยก็ไม่ใช่ตรงไหนก็ไม่ใช่นะให้รู้อย่างที่มันเป็นรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นแต่มีเครื่องอยู่ไว้สักอย่างหนึ่งนะเราไปดูตัวเองว่าเราจะอยู่กับเครื่องอยู่อะไรอยู่กับพุทโธแล้วเราก็รู้ทันจิตได้นะถ้าจิตเคลื่อนเรารู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปเพ่งว่างๆอยู่ก็รู้ทันก็จะได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วก็สังเกตไปตั้งมั่นก็ไม่ได้ตั้งอยู่เฉยๆนะตั้งแล้วก็ไม่ได้บังคับว่าต้องตั้งตลอดแล้วก็จะเห็นว่าเดี๋ยวก็จิตก็เคลื่อนเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็เคลื่อนเดี๋ยวก็รู้สึกฝึกอย่างนี้แหละแล้วก็จะเห็นเลยว่าจิตจะเคลื่อนหรือจิตจะรู้สึกเราเลือกไม่ได้จิตจะสุขจะทุกข์เราเลือกไม่ได้จิตจะดีจะชั่วเราเลือกไม่ได้เพราะงั้นการบริกรรมพุทโธเนี่ยมันจะต่อยอดเข้าไปที่การดูจิตได้เลยนะถ้ามารู้ลมหายใจเราก็จะเห็นทั้งกายทั้งใจเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอยู่ถ้าใจเราหนีไปที่อื่นรู้ทันใจเราเพ่งลงไปที่ลมหายใจหรือเพ่งร่างกายทั้งร่างกายก็รู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปมาจะได้สมาธิต่อไปก็เห็นร่างกายมันหายใจของมันนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ก็เดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวปวดอือปวดฉี่ร่างกายนี้มีแต่ของทุกข์มีแต่ก้อนทุกข์แล้วไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุใจเราเป็นคนดูใจที่เป็นคนดูเองก็แปรปรวนเดี๋ยวก็เป็นผู้ดูเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเนี่ยถ้าดูเป็นนะก็จะรู้ได้ทั้งกายทั้งใจเหมือนกันนะถนัดพองยุบก็ดูไปถ้าจิตหนีไปก็รู้จิตไปเพ่งท้องพองยุบก็รู้นะอย่างนี้ก็ได้สมาธิขึ้นมาแล้วเห็นในท้องพองท้องยุบเนี่ยเป็นแค่ร่างกายพองยุบนะไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกพอธาตุไหลเข้าไปมันก็พองพอธาตุไหลออกมันก็ยุบก็แค่ก้อนธาตุเท่านั้นไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนดูก็เดี๋ยวก็เป็นผู้ดูเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเนี่ยดูไปเรื่อยๆดูสบายๆไม่ได้จ้องอยู่ที่จิตไม่ได้จ้องอยู่ที่กายรู้สึกตัวสบายๆไปนะเห็นกายทำงานเห็นจิตทำงานไปจะทำกรรมฐานอะไรก็ใช้หลักอันเดียวกันหมดเลยนะใช้หลักอันเดียวกันนี้แหละถ้าเราทำไปเรื่อยๆไม่นานปัญญามันจะเกิดปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ความจริงเลยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจไม่ใช่ตัวเรารูปนามนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราที่ไหนเลยนะเพื่อจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเป็นพระโสดาบันได้อย่าไปนึกเอาเองนะโสดาบันโสดาบันที่นั่งขาดสติวูบไปแล้วตื่นขึ้นมาแล้วบอกได้โสดาเนี่ยไม่ได้เรื่องหรอกนะพวกนี้เหลวไหลถ้าเราภาวนาไปแล้วเรารู้สึกว่าเราได้โสดาแล้วนะมีวิธีนะมีวิธีการคือเผลอๆบ้างเวลาเผลอๆแล้วสังเกตดูมันมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนแฝงเข้ามาไหมมันจะมีถ้าสังเกตดีๆนะมันจะมีขึ้นมาแต่ถ้าเป็นโสดาแล้วคอยจ้องไหนๆตัวเราอยู่ไหนจ้องอย่างนี้มันก็ไม่มีให้ดูหรอกจะถูกมันหลอกเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าได้ธรรมะแล้วนะจะต้องวัดกิเลสของตัวเองให้ได้ วิธีจะวัดกิเลสก็คือต้องใช้จิตใจที่อยู่ในภาวะปกติถ้าจิตที่ทรงสมาธิอยู่เนี่ยจิตทรงฌานอย่างเงี้ยนะแล้วจิตมันเข้าไปทรงอย่างเงี้ยดูลงมามันจะว่างหมดเลยแล้วก็บอกว่าเราไม่มีกิเลสแล้วไม่มีตัวตนมันจะมีได้ไงนะเพ่งอยู่เพ่งจิตอยู่เฉยๆงั้นมันก็ไม่มีอะไรเพราะงั้นเวลาที่เราจะวัดความสำเร็จของการปฏิบัติเนี่ยเราต้องวัดทีเผลอวัดตอนเผลอๆเนี่ยตอนกำลังโมโหเนี่ยนะกำลังกูอย่างนี้แล้ววะเนี่ยคำว่ากูขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกมีกูจริงๆนะแต่ถ้าเขาไม่โมโหนะบางทีครูบาอาจารย์ก็ช่วยให้โมโหนะนี่เหมือนกันบางคนนึกว่าได้ธรรมะบอกดิฉันไม่มีความโกรธแล้วนี่ระดับพระอนาคาเลยดิฉันไม่มีความโกรธแล้วท่านสวนเลยอีตอแหล เท่านั้นนะตบพื้นเปรี้ยงลุกเลยพระปากจัดอย่างนี้ไม่นับถืออีกแล้วเดินโป้งๆๆออกไปนอกวัดแล้วนึกได้ว่าไอ้นี่โกรธนะท่านใช้วิธีนี้เหมือนกันนะบางทีท่านด่าหลวงปู่ดูลย์ก็เคยมีพระองค์หนึ่งท่านคิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์แก้ไงก็แก้ไม่ตกแก้อยู่หลายวันนะสุดท้ายหลวงปู่ดูลใช้ไม้ตายไอสัตว์นรกไปพ้นสัตว์นรกโอ้ยพระอรหันต์นะโกรธขึ้นมาเลยนะคว้าได้ไม่กวาดนะขึ้นพาดบ่านึกว่าเป็นโกรธนะเดินออกไปจากวัดนะเดินไป3กิโลนะแล้วนึกได้ว่าโกรธขึ้นมานะตายแล้วไม่ใช่พระอรหันต์นะแล้วก็เข้าไปหาหลวงปู่โชติลูกศิษย์หลวงปู่ดูลผู้ใหญ่อีกองค์แล้วก็พากันมาขอขมาท่านไม่กล้ามาคนเดียวมั้งหลวงปู่ไม่ว่าอะไรหรอกนะที่จริงก็คือภาวนาแล้วมันพลาดเพราะงั้นเวลาถ้าเราภาวนานะเรารู้สึกว่าเจ๋งแน่แล้วว่ารอบนี้ใช้สังเกตเอานะพยายามสังเกตตัวเองหลวงพ่อนั้นไม่ค่อยอยากบอกหรอกบางทีบอกให้แก้ให้นะโกรธเราก็มีนะมีพระบางองค์เนี่ยโอ้ยบรรลุโสดามาแล้วผมได้โสดาแล้วคนโน้นรับรองคนนี้รับรองหลวงพ่อจะว่ายังไงหลวงพ่อรับรองไม่ได้หรอกหลวงพ่อไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านไปดูสิว่ามีตัวมีตนไหมไม่มีผมดูมาตั้งนานแล้วไม่มีโอ้ตานี่อย่างนี้เลยนะเราโอ้น่ากลัวเว้ยนะท่านว่าไม่มีแต่ผมว่ามันน่าจะมีนะเท่านั้นน่ะโกรธเลยนะอย่างนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นช่วยตัวเองให้มากหน่อยจะได้ลดความเสี่ยงที่จะโกรธหลวงพ่อนะสังเกตเอาใช้ความสังเกตเอาอะไรๆสู้สังเกตไม่ได้อย่าไปเข้าข้างตัวเองหลวงพ่อก็เห็นใจนะเราภาวนาเราก็อยากได้มรรคผลทุกคนเลยใช่ไหมถ้าไม่คิดว่ามรรคผลมีจริงไม่ภาวนาหาสวรรค์วิมานเลยก็ถูกนะภาวนาเอาสวรรค์เอาวิมานนะก็ ไม่มีมรรคผลนี่เราก็คิดว่ามรรคผลนิพพานมันมีเราก็อยากจะได้อยากจะได้มันก็มีการลุ้นใช่ไหมมีการลุ้นบางที่นะพวกเราระมัดระวังนิดนึงบางที่เข้าไปนะไปภาวนากับเขาเนาะอาทิตย์เดียวเขาก็ให้โสดาแล้วไปถือได้2อาทิตย์นั่นก็ได้สักขาขาเลื่อนให้ด้วยๆนะพอเป็นพระอรหันต์แล้ววันหลังกิเลสเกิดลดลงมาเป็นโสดาใหม่นะอย่างเนี้ยโอ้ยเราก็จะปลื้มมีเงินมีทองก็ทูลหัวให้เขานะแล้วเราปลื้มแล้วเราได้เป็นพระอริยะต้องไม่เห็นแก่ตัวแล้วมีเงินเราเอาไปให้อาจารย์ได้หมดเลยนะอย่าไปเชื่อง่ายๆให้สังเกตใจตัวเองวัดใจตัวเองวินยูชนต้องรู้ด้วยตัวเองนะสังเกตเอาวิธีสังเกตจิตใจว่ามีกิเลสหรือไม่เนี่ยให้สังเกตจิตใจในภาวะปกติในภาวะของคนธรรมดานี้อย่าไปทำใจว่างๆนิ่งๆอยู่แล้วไปดูนะจะไม่มีกิเลสเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สอนนะตั้งแต่เบสิกเลยใช่ไหมให้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไปดูเอาเองว่าเราเหมาะกับกรรมฐานอะไรแต่ทำให้ถูกหลักถ้าทำแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนก็ได้สมาธิที่จะใช้เดินปัญญาเรียกได้ลัคนูปนิชฌานแล้วก็จะแยกรูปนามออกมานะเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมทำงานไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช้ได้เหมือนกันหมดนี่พอภาวนาไปช่วงหนึ่งแล้วก็รู้สึกบรรลุแล้วก็มาทดสอบตัวเองนะหลวงพ่อเคยทดสอบถึงขนาดเนี่ยตอนนั้นนึกว่าได้พระอนาคานะตอนเป็นโยมนะขนาดเป็นโยมยังคิดว่าพระอนาคาวะไปยืมหนังสือโป้ของเพื่อนมาอ่านถ้ายุคนี้เขาว่าในอินเทอร์เน็ตก็มีใช่ไหมบอกไม่ต้องไปยืมนี่สมัยนั้นไม่มีหรอกอินเทอร์เน็ตนะคอมพิวเตอร์ยังไม่มีเลยเพื่อนคนนี้มันมีหนังสือโป้มากมันชวนหลวงพ่อดูมานานหลวงพ่อไม่ดูเข้าแต่วัดนะวันนั้นเราก็ไปยืมมันมันน่าดีใจมากเลยปลื้มปิติโอ้โหมันก็พวกเดียวกันแล้วว่า ในที่สุดตะบะแตกแล้วนะไปยืมมานั่งดูเอามาดูที่บ้านนะเฉยใจนี่เฉยเลย นะเอาไปคืนขอเล่มใหม่มาดูอีกนะมันนับปลื้มมากเลยมีเป็นตู้เลยสุดท้ายดูอยู่อาทิตย์หนึ่งนะใจมันกระเพื่อมขึ้นมาผู้หญิงคนนี้สวยใจกระเพื่อมขึ้นมาใจกระเพื่อมปุ๊บดีใจนะไม่ใช่จริงจริงไม่ใช่เนี่ยทดสอบนะวิธีทดสอบของหลวงพ่อนะโหดมากเลยนะเพราะเราอยู่ห่างครูบาอาจารย์เราต้องสังเกตกิเลสตัวเองเราไปส่งกันบ้านหลวงปู่เทศนะท่านกระชมเลยนะว่าดีฉลาดท่านหัวเราะหลวงปู่เทศหัวเราะหลวงปู่ดุลไปส่งอีกทีหนึ่งหลวงปู่ดุลไม่เคยหัวเราะหลวงปู่ดุลท่านจะหน้าตาเฉยๆนานๆจะหัวเราะทีหนึ่งนะแต่ว่าไปเล่าให้ท่านฟังแล้วดีแล้วที่ไม่เชื่อมันสไตล์หลวงปู่ดุลจะอย่างนั้นไม่มีโอโลมปฏิโลมไม่มีนะมีแต่ฟันเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเลยนะถ้าหลวงปู่เทศเนี่ยจะค่อยๆประณีตค่อยๆอะไรบางคนได้ชอบไปนั่งตาลอยใส่ท่านนะปลื้มคืนไปตาลอยใส่หลวงปู่ดูลย์ท่านคงเดินหนีไปท่านไม่เอางั้นเวลาเราวัดกิเลสนะวัดตอนที่ใจเป็นปกติวัดตอนที่ใจเราธรรมดาธรรมดาอย่าไปมารยาว่างๆอยู่แล้วไปดูกิเลสไม่มีให้ดูหรอกก็คิดว่าบรรลุมรรคผลชั้นนั้นชั้นนี้นะอันนี้เทศแค่นี้ก็พอแล้วนะเทศตั้งแต่ต้นจนถึงมรรคผลแล้วนี่นะจะเอาถึงนิพพานไหมเอาให้ได้มรรคผลก่อนแล้วนิพพานก็ว่ากันทีหลังนิพพานนะโสดาก็ไม่แจ้งนะไม่แจ้งพระนิพพานสกทาคาพระอนาคาก็ยังไม่แจ่มแจ้งหรอกนะต้องภาวนากันนานครูบาอาจารย์ก็สอนมานะเอาไว้พวกเราได้เยอะๆแล้วเดี๋ยวจะค่อยบอกนะส่งกันบ้าน
นมัสการค่ะหลวงพ่ออยากได้รับความเมตตาแนะนำค่ะคือพยายามดูจิตนะคะทีนี้อย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ตอนจับฉลากเนี่ยค่ะตอนแรกคุณเขาบอกว่า12เราก็ดีใจนะคะเราก็รู้ว่าดีใจพอเห็นว่ามีคนมาลงอีกเนี่ยนะคะใจมันก็เริ่มมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้มันเกิดเช่นนั้นนะคะแล้วมันก็แรงขึ้นแรงขึ้นทีนี้มันก็มีใจดวงหนึ่งเนี่ยมันก็พาก็เนี่ยถ้าเดี๋ยวได้ถามนะก็จะถามหลวงพ่ออย่างนี้นะคะแล้วไอ้ความรู้สึกที่มันกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงที่มันไม่เท่ากันเนี่ยค่ะมันจะคลายลงไปเมื่อเหมือนกับว่าเราคิดเรื่องอื่นแต่เรามีความสังเกตว่าไอ้ความกระเพื่อมแบบที่อยากหรือไม่อยากแบบเนี้ยมันจะตกตะกอนอยู่ในใจเราแล้วมันมักจะแสดงตัวออกมาตอนที่เราเผลอแล้วมันจะทำให้เราเกิดกรรมอะค่ะกายกรรมหรือว่าจีกรรมซึ่งตรงนั้นหลายๆครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้เราผิดศีลได้อะค่ะแต่ทีนี้มันไม่มีกำลังพอที่จะทำให้มันไม่มีไอ้วจีกรรมแบบนั้นนะคะ
ให้ดูบ่อยๆนะถ้าเห็นได้อย่างนั้นดีแล้วมันทุกอย่างมันออกมาจากที่นี่แหละนะก็ไหวขึ้นมาอย่างนี้นะทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์แหละก็ผุดขึ้นมาจากตรงนี้สุขทุกข์ทางใจนะถ้าสุขทุกข์ทางกายมันก็ไปอยู่ตามกายแต่ถ้าทางใจก็ผุดขึ้นที่นี้นะเราก็ดูไม่ใช่เพื่อว่าไม่ให้กระเพื่อมนะไม่เฉพาะแค่อยากแล้วกระเพื่อมนะแค่กระพริบตาก็กระเพื่อมแล้วล่ะแค่กระดุกกระดิกนิดเดียวก็กระเพื่อมแล้วล่ะก็คือเมื่อไรมีการกระทบเมื่อนั้นก็กระเทือนกระเพื่อมขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทำตัวนี้ก็เพิ่มได้ตลอดถ้าเราเห็นได้ตลอดนะเราจะเห็นในวัฏฏานี่มีแต่ทุกข์นะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นภาระทางจิตทั้งสิ้นเลยนะไปดูเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่ดูมากๆแล้วเหนื่อยทำความสงบพอมีแรงแล้วกลับไปดูต่อ
ตรงนี้ค่ะอยากได้รับความกรุณาแนะนำค่ะเรื่องความสงบเนี่ยค่ะคือพอทำแล้วนะคะถ้ามันไม่ฟุ้งมันก็หลับอะค่ะมันเลยทำให้จิตเราไม่มีแรงอะค่ะ
คนที่ฟุ้งมากเนี่ยเวลามาทำสมถะแล้วมันจะหลับเป็นธรรมชาตินะงั้นเราพยายามซอยเวลาของการปฏิบัติให้สั้นๆชั่วโมงหนึ่งห้านาทีอะไรเงี้ยค่อยๆเก็บถ้าไปรวมฟุ้งไว้เต็มวันแล้วนะไปทำทีเดียวหลับเลยถ้าเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยใจจะมีกำลังขึ้นมา
อย่างนี้ใกล้ๆกับฟ้าพอจะแยกกายแยกใจได้บ้าง
แล้วแยกอยู่แยกอยู่นะแต่ใจไม่เข้าบ้านยังอยู่ข้างนอกดูออกไหม
ค่ะใช่ค่ะ
นะรู้แล้วก็ไม่เป็นไรหรอก
ขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับก็เป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกครับก็ฟังซีดีมาประมาณ2ปีครับก็สิ่งที่ปฏิบัติมาก็ปฏิบัติตามรูปแบบบ้างครับในตอนกลางคืนก่อนนอนครับหลังจากนั้นก็จะในประจำวันก็จะดูอิริยาบถย่อยบ้างครับแล้วก็ดูสิ่งอารมณ์ที่มากระทบอยู่เรื่อยๆครับก็อยากจะกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ทำมานั้นถูกต้องหรือไม่ครับ
ถูกแล้วนะ ฝึกไปเรื่อยสะสมไปอย่างนี้เพ่งมากไป
ครับ
ถ้าเราภาวนาแล้วรู้สึกอึดอัดแสดงว่าเราจงใจจงใจแล้วก็เพ่งให้รู้ทันใจที่มันโลภถ้ารู้ทันมันจะคลายออกไม่เพ่งบางทีเพ่งจนคอเคล็ดนะถ้าเพ่งแล้วร่างกายเกร็งไปด้วยแล้วก็ทำความรู้สึกเข้าไปอย่างไล่ตั้งแต่หัวถึงเท้าเราเนี่ยไล่ไปมันเกร็งอยู่ที่คอก็ลงมาที่คอแล้วทำใจสบายให้มันผ่อนคลายลงไปตรงไหนไล่ขึ้นเลยร่างกายก็ไม่เกร็งทางจิตใจก็ใช้วิธีรู้เอาว่ามันเกร็งแล้วค่อยคลายออกซะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะขันเราแยกแล้วละแต่ว่าวันนี้มันตื่นเต้นมากเลยเพ่งแรง
ครับตื่นเต้นมากครับก็ที่ทำมาถูกต้องแล้วไหมครับอยากขอกันบ้างหลวงพ่อครับแล้วก็จิตถึงฐานแล้ว
รู้ทันจิตไปนะ
ครับ
จิตเคลื่อนไปก็รู้จิตเคลื่อนก็รู้แต่ไม่รักษาอย่างนี้รักษานะ
ครับ
อย่างนี้รักษาไม่รักษาจิตเคลื่อนแล้วรู้ไป
ครับครับขอบคุณหลวงพ่อ
นมัสการค่ะหลวงพ่อก็หนูไม่แน่ใจว่าหนูปฏิบัติถูกหรือเปล่าค่ะในชีวิตประจำวันก็ใช้วิธีดูจิตแต่ว่ามันจะรู้สึกตัวเฉพาะเวลาที่เวลามีโทสะเกิดหรือเวลามีความหลงเกิดแต่ตอนที่มันหายไปเนี่ยจะไม่รู้สึกตัว
ตอนหายไปตอนหลงนะตอนนั้นละเราหลงมันก็เลยหายไปตอนที่โทสะเกิดทำไมเห็นง่ายโทสะเป็นของที่ดูง่ายที่สุดโทสะเนี่ยดูง่ายที่สุดเพราะเป็นของหยาบที่สุดงั้นปกติเวลาเราดูจิตดูใจเนี่ยตัวแรกๆที่จะเห็นก็คือโทสะราคะละเอียดขึ้นไปโมหะยากที่สุดโมหะเนี่ยใจมันเคลื่อนไปมันไหลมันฟุ้งไปดูยาก
แล้วหนูต้องเห็นตอนที่มันหายไปด้วยไหมคะ
เห็นเท่าที่เห็นได้ถามว่าควรจะเห็นแค่ไหนก็เห็นตั้งแต่เกิดจนดับแต่ถามว่าในความเป็นจริงเห็นได้ไหมเห็นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นตอนแรกๆมันไม่เห็นดับเห็นแบบเกิดขึ้นมานะไม่ทันจะดับเลยหนีไปคิดเรื่องอื่นต่อละเพราะว่าใจเราฟุ้งมากเปลี่ยนอารมณ์เร็วไอ้ตัวนี้ไม่ทันจะดูให้จบเลยไปเริ่มตัวใหม่ละเหมือนดูหนังตัวอย่างนะดูไปหน่อยนึงก็เปลี่ยนดูไปก็เปลี่ยนดูไม่จบสักเรื่องนะงั้นต่อไปใจมีสมาธิมากขึ้นมันก็ดูได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
แล้วเวลาปฏิบัติรูปแบบนะคะหนูพยายามกลับบ้านแล้วก็นั่งสมาธิให้ได้เวลาประมาณ15นาทีแต่ทีนี้ก็จะมีความรู้สึกคือจะใช้วิธีดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอะค่ะแต่ทีนี้ก็จะรู้สึกว่ามันมัวมัวแล้วบางทีก็จะแน่นๆที่ท้องไม่แน่ใจว่าเกิดจากความเหนื่อยหรือว่าไปเพ่งค่ะ
ลองทำให้หลวงพ่อดูสิอย่างนี้เพ่งนะอย่างนี้เพ่งมากไปเวลาที่เราจะทำกรรมฐานเนี่ยจิตเราเป็นยังไงนะเราใช้จิตอย่างนั้นเลยเราไม่ไปดัดแปลงจิตให้นิ่งๆก่อนนะอย่างเราใช้จิตธรรมดาเนี่ยแล้วก็รู้สึกในอารมณ์นั้นไปเลยไม่มีการดัดแปลงนะแล้วมันจะพอดีถ้าเริ่มต้นก็ไปดัดแปลงแล้วมันจะกลายเป็นเพ่งไปหมดเลย
แล้วหนูดูจิตนี่คือถูกจริตแล้วใช่ไหม
ถูกแล้วล่ะแต่หนูก็รักสวยรักงามนะแล้วก็ไม่ทิ้งกายด้วยนะมีกายรู้สึกในร่างกายด้วยก็ได้ไม่ห้ามอะไรหรอกคนดูจิตเนี่ยต้องพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นถ้าพวกรักสวยรักงามรักสุขรักสบายเนี่ยต้องดูกายด้วยนะหนูดูกายดูจิตได้ทั้งคู่แหละ
มันก็ปฏิบัติอย่างนี้ต่อไป
แล้วคอยรู้ทันจิตใจนะถ้าจิตใจไม่มีแรงก็รู้ใจมีกำลังขึ้นมาก็รู้สึกไหมว่าใจไม่ค่อยมีแรง
รู้สึกค่ะ
ถ้าใจไม่มีแรงทำอะไรใจไม่มีแรงทำสมถะทำสมถะอะไรไม่เป็นก็พุทโธเล่นๆไปหรือสวดมนต์สั้นๆสวดไปเรื่อยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวดไปเรื่อยๆไม่ได้หวังว่าจะต้องสงบนะหรือจะแผ่เมตตาไปเรื่อยก็ได้เมตตาคุณังอรหังเมตตาแต่ไม่บังคับจิตให้สงบเนี่ยจิตค่อยสงบเองแล้วจะได้มีแรงแรงไม่พอฟุ้งไป
กราบขอบพระคุณค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะฟังซีดีหลวงพ่อครั้งแรกประมาณ3ปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็ส่งกันบ้านล่าสุดหลวงพ่อบอกว่าใหม่ๆให้
บังคับไว้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าพอปฏิบัติมาเรื่อยๆเหมือนมันบังคับไม่เลิกอะค่ะแล้วมันจะเครียดเยอะก็เลย
ถ้าเครียดแสดงว่าบังคับมากไปไม่ได้บังคับนิดหน่อยนะ
คือพยายามจะหาเครื่องอยู่ที่จิต
ให้รู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านอะใจที่อยากหาที่อยู่ใจที่อยากจะดีให้รู้ทันมันไปนะพอใจเราดิ้นรนใจมันหิวโหยความดีมันก็ดิ้นรนแล้วดิ้นรนใจก็อึดอัด
หลวงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มไหมคะเพราะว่าเหมือน
ลืมการปฏิบัติก่อนลืมไปลืมซิลืมเนี่ยใช้ใจอย่างนี้นะใจอย่างนี้พอดีมากกว่านี้เกินจริงแล้วเนี่ยคือใจที่เป็นผู้รู้แล้วแต่ตอนนี้เริ่มเป็นผู้เพ่งแล้วรู้สึกไหมค่อยๆไปรวบเข้ามาเดี๋ยวเมื่อกี้พอบอกลืมเลยพอลืมปุ๊บนะเรารวบไว้นานแล้วพอปล่อยปุ๊บน่าจะพอดีที่บอกว่าเบื้องต้นนะเพ่งไว้ก่อนแล้วพอปล่อยนะมันจะพอดีแต่ถ้าเบื้องต้นจะเอาให้พอดีพอปล่อยแล้วฟุ้งไปเลยนั้นหัดปล่อยด้วยการลืมการปฏิบัติเป็นช่วง
ๆยังควรทำในรูปแบบไหมคะ
ทำไปทำเล่นๆทำไม่หวังว่าจะได้อะไรทำบูชาพระพุทธเจ้าถ้าทำเพื่อจะเอาก็ช้าทำไม่เอาอะไรทำบูชาพระจะได้ผลดีใจไม่โลภไม่ไปเค้นจิต
ถือว่ามาถูกทางไหมคะหลวงพ่อ
ถูกสิลืมการปฏิบัติสิเห็นไหมมันไม่ยอมปล่อยเนี่ยเรารู้ทันอย่างเนี้ยมันจับไว้ต้องลืมจริงๆนะถ้าลืมแล้วมันปล่อยแน่นอนเพราะอะไรเพราะจิตก็ไม่เที่ยงเหมือนกันงั้นเวลาที่จิตล็อกเนี่ยทำไงต้องแก้ยังไงไปแก้ไปทำไมลืมมันไปเลยไปกระทบอารมณ์มาใหม่ง่ายกว่ากันเยอะเลย
ขอบคุณค่ะ
ของหนูมีปัญหาคือหนูพยายามจะแก้มันนะหนูไม่ต้องแก้ลืมมันไปแล้วรู้สึกตัวใหม่เอาว่ามาก
ราบนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะ
มาจากอเมริกาหรือ
ใช่ค่ะท่านก็ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่อีกครั้ง
นึงพ่อนาเก่งขึ้นมากแล้วล่ะ
ค่ะก็กลับไปก็ที่ปฏิบัติก็คือแบ่งเวลาช่วงเช้านะคะนั่งสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วหลังจากนั้นก็จะไปขี่จักรยานที่จิมค่ะแล้วก็ดูกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูตรงนั้นให้เป็นประโยชน์แล้วก็ใช้ชีวิตแม่บ้านนะคะทั่วไปแล้วก็ฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็ล้างจานทำงานก็จะเห็นกายอะไรเงี้ยเคลื่อนไหวไปนะคะ
ภาวนาดีนะ
ค่ะ
แต่ตอนนี้เพ่งอยู่หน่อยนึงดูออกไหม
ค่ะค่ะก็ชีวิตก็ใช้ปกติจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีโอกาสได้ไปถวายเพลห้าสิบวันนะคะแล้วก็ทำบุญให้คุณป้าที่เสียไปปรากฏว่ามีเรื่องเกิดขึ้นที่วัดนะคะก็ลูกสาวไปด้วยกันเขาก็ร้องไห้มาเขาบอกว่ามีคุณป้าคนหนึ่งมาต่อว่าลูกสาวคนเล็กที่เป็นออทิสติกนะคะไปทำของเสียหายที่วัดตอนนั้นเห็นความโกรธมันผุดขึ้นมาทันทีเลยค่ะความโกรธเสร็จปั๊บเราจับได้ทันทีว่าความโกรธเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวแม่จะไปดูแลตรงนั้นเดี๋ยวไปถวายอาหารเพลกับพระท่านก่อนหลังจากนั้นก็ถวายเพลเสร็จแล้วก็ทานอาหารร่วมทานอาหารกับเพื่อนๆที่ไปด้วยกันเพลินได้เห็นคุณป้าคนนั้นพอดีที่ในออฟฟิศนะก็เข้าไปกราบมีพระท่านนั่งอยู่ก็เลยขอกราบขอขมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไงแล้วก็ขอโทษคุณป้าที่เขาดูแลวัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกสาวคนเล็กเนี่ยไม่ได้มีเจตนานะคะเพราะว่าเขาเป็นออทิสติกแต่สิ่งที่ผิดก็คือไม่มีโอกาสที่จะได้ไปดูแลตลอดเพราะว่าเราไปถวายอาหารพระท่านอยู
่
ก็บอกว่ายังไงก็ตามความเสียหายเนี่ยก็จะมาถวายของอะไรเป็นต่าง
ๆ
คือตอนนั้นคุณป้าคนนั้นเขาโกรธมากค่ะพอเราพูดปั๊บเนี่ยเราเห็นคือเราไปดูจิตเขาค่ะคือเราเห็นเลยว่าเขาอ่อนลงไปมากค่ะแล้วก็มีความรู้สึกจิตกลับมาหาที่ตัวเองบอกโอ้รู้สึกดีใจว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนสถานการณ์นะคะได้แล้วก็กราบนึกถึงหลวงพ่อด้วยนะคะว่าตอนนั้นถ้าไม่ใช่ธรรมะของหลวงพ่อด้วยเนี่ย
ของพระเจ้า
ค่ะแล้วก็พอสุดท้ายก็บอกว่าเนี่ยธรรมะที่เกิดเนี่ยถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็คงจะไม่
ม
ีตรงนั้นคือตอนนั้นเนี่ยมองไปมันเห็นตัวเองยืนอยู่นะคะแล้วก็เหมือนปากเราพูดแล้วเรามีความรู้สึกว่า สิ่งที่ออกไปเนี่ยเป็นเรื่องของจิตนะคะจิตที่เกิดที่พูดออกมาไม่ได้กายพูดนะคะจิตเป็นคนพูดออกมาแล้วก็รู้สึกสว่างแล้วก็รู้สึกว่าซาบซึ้งว่าถ้าเราไม่ได้มาเดินเอากายเอาใจเรามาในทางนี้เราก็คงจะไม่มีวันนี้ค่ะหลวงพ่อก็ส่งกันบ้านเท่านี้แล้วค่ะ
ดีแล้วล่ะภาวนาไป
ถูกแล้ว
ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
แต่ถ้าใจไม่ถึงฐานก็รู้เอานะ
ค่ะ
ตัวนี้เป็นตัวใหญ่ตัวปัญหาหลักตัวหนึ่งพอเราแยกธาตุแยกขันธ์ได้เจริญวิปัสสนาได้เนี่ยถ้าสมาธิไม่พอจิตเคลื่อนออกไปจะเป็นวิปัสสนูจะสบายโล่งว่างไปถ้ามันออกข้างนอกเราก็ย้อนกลับเข้ามารู้สึกในร่างกายถ้าเข้ามาเราก็ใช้ได้แล้วต่อไป
นักสการครับหลวงพ่อครับไม่เคยส่งการบ้าน มาครั้งแรกครับครั้งแรกที่เห็นก็คือว่านั่งฟังซีดีของหลวงพ่ออยู่ในรถแล้วสักพักก็เห็นแบบโกรธแล้วก็ลงไฟก็ลุกขึ้นมาจากกลางอกก
็
ดับ
ดี
นี่ก็เลยแล้วก็ตอนนั้นก็เห็นก็รู้ว่าเออมันเกิดขึ้นเองดับได้เอง
อ
ย่างนั้นก็ชีวิตก็เปลี่ยนครับก็คือตามรู้มาเรื่อยๆแต่ทีนี้มีข้อสงสัยคือตัวเองเขาได้ว่าเป็นคนคิดมากก็พยายามจะดูจิตไปเรื่อยๆครับแต่บางครั้งหลายๆครั้งที่แบบว่าพอเปลี่ยนท่าเดินหรือว่านั่งนั่งก็เหมือนรู้ขึ้นมาเองเหมือนกัน
อะไรนะ
หมายถึงว่ารู้เหมือนว่ารู้ว่ามีสติรู้ขึ้นมาเองว่าสุดเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู
่เองรู้เองเลย
ทีนี้เคยฟังซีดีของหลวงพ่อบอกว่าพยายามหากรรมฐานหรือว่าหาอะไรสักอย่างเช่นดูจิตก็ดูจิตดูกายก็ดูกายไม่ควรจะสับไปสับมาไม่งั้นจะเนิ่นช้าก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยควรจะดูจิตหรือดูกายดี
คือไม่ใช่ว่าห้ามดูจิตแล้วห้ามดูกายนะ
ครับ
หมายถึงตัวไหนมันเด่นชัดนะเราใช้ตัวนั้นเป็นหลักไว
้ครับ
อีกตัวหนึ่งมันก็รู้เป็นของแถมไปแต่ถ้าวันนี้จะดูกายวันนี้จะดูจิตจะฟุ้งซ่าน
คร
ับ แต่ถ้าจิตมันเด่นเราก็รู้จิตไปวันนี้ดูจิตไม่ได้เราก็ดูกายไป
อ๋อครับคือไม่จำเป็นต้องโฟกัสอันใดอันหนึ่ง
ไม่โฟกัส
อ๋อ
แต่หัดใหม่ๆก็หัดดูอันเดียวก่อน
คร
ับเพราะหัดทีเดียวหลายอย่างดูยากแต่พอเราชำนาญแล้วมันดูเอง
คือบางทีมันรู้ขึ้นมาเองโดยไม่ที
่เออนั่นมันอย่างนั้นใช้ได้ละมันรู้เอง
อ
ย่างหลวงพ่อหัดนะที่ว่าดูจิตเนี่ยพวกเราหัดเนี้ยต่อไปกระทั่งนอนหลับนะพลิกซ้ายพลิกขวาอย่างรู้เลยนะมันรู้กายด้วยนะไม่ใช่รู้แต่จิตหรอกมันอัตโนมัติ
ทีนี้หลังจากครั้งแรกที่เห็นดวงไฟลุกขึ้นมาแล้วก็ดับไปฮะดังนั้นมันรู้เองว่าเออมันทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันต้องคิดเพิ่มไม่
มันอยากดีเยอะไป
อ
๋
อ
นะมันอยากรู้อยากเห็นมากไปดูไปตามสบายสบาย
สบายสบาย
เออจริงจังไป
ขอบคุณมาก
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูปฏิบัติที่บ้านมาประมาณ1ปีอะค่ะโดยการดูนั่งสมาธิแล้วก็ดูท้องพองยุบอะค่ะแต่ว่าพักหลังมานี่คือหนูก็เพิ่มด้วยการสวดมนต์เล็กน้อยตอนเช้าแล้วก็เดินจงกรมอีกประมาณ20กว่านาทีอะค่ะคือช่วงนี้ค่ะประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาหนูนั่งสมาธิแล้วหนูมักจะหลับอะค่ะไม่เกิน5นาที10นาทีหนูก็จะแบบบึ้บๆๆเข้าไปฝันเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าม
ันเหนื่อยไปสิเลือกกลางวันเนี่ยทำเป็นช่วงๆไปสั้นๆชั่วโมงทำสัก5นาทีอะไรเงี้ยเก็บไปพอใจเรามีแรงนะกลางคืนไปนั่งภาวนาทำง่ายถ้าเราฟุ้งมาตลอดนะกลางคืนก็หลับใจมันเหนื่อยเป็นธรรมดาปกติแต่ถ้ามันจะหลับจริงก็ช่างมันให้มันหลับไปให้มันได้พักไปออกมาแล้วสดชื่นมาดูต
่อแล้วก็อีกคำถามนึงอะค่ะหนูสังเกตว่าตัวเองอะค่ะเวลา อยู่ระหว่างวันนะคะอยู่ที่ทำงานหรือว่าอะไรแบบนี้เวลาหนูจะมีความรู้สึกว่าหนูชอบหลงออกไปนานนะคะแล้วก็ไม่ค่อยกลับมา
เวลาทำงานก็ส่วนทำงานนะอย่างถ้าทำงานที่ต้องคิดเนี่ยมันเจริญสติไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่ถ้าอยู่เฉยๆก็ใจลอยไปก็ต้องมีเครื่องอยู่ให้เคยชินไหมกลับมารู้ลมหายใจกลับมาอะไรก็ทำไปฝึกให้มันชินเวลาไม่มีอะไรจะคิดไม่มีอะไรจะทำได้กลับมาอยู่ที่เครื่องอยู่ของเราถ้าไม่งั้นเขาจะหลงยาวเป็นทุกคนแหละ
ค่ะขอบคุณ
ต้องมีเครื่องอยู่นะจะได้ไม่หลงนาน วันนี้ใช้ได้อยู่ไม่ต้องตื่นเต้นเยอะหรอกภาวนาดีอยู
่การนมัสการค่ะเพิ่งเป็นครั้งแรกที่ส่งกันบ้านนะคะแล้วก็ครั้งแรกที่มาที่นี่ด้วยเหมือนกันค่ะตอนนี้ตื่นเต้นค่ะก็สิ่งที่กำลังทำอยู่ก็คือพยายามที่จะดูกายแล้วก็ดูจิตทั้งในระหว่างทำงานแล้วก็ณปัจจุบันค่ะ
ทำถูกแล้วนะใช้ได้แล้วล่ะถูกเป๊ะๆเลย
นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูเพิ่งได้เริ่มฟังซีดีมา 2-3 เดือนนะคะแล้วก็ตอนนี้ฝึกปฏิบัติดูสภาวะจิตอะค่ะก็จะเห็นตอนที่เรามีอะไรมากระทบแล้วรู้สึกโมโหอะค่ะพอแล้วคราวนี้ก็คือพอโมโหมันหนูมีความรู้สึกว่าเหมือนมีความคิด2อย่างเข้ามาค่ะบางทีมันก็มีความคิดที่แบบความคิดดีๆให้เราหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีมันก็เป็นความคิดที่มันแบบจะทำให้เรายิ่งโมโหต่อไปอะค่ะแล้วคราวนี้หนูก็ลองแบบไม่โกรธดูอะค่ะลองพยายามปล่อยแต่ถ้าเกิดว่าความคิดที่มันดีมันก็จะหายไปอะค่ะความรู้สึกแบบนั้นแต่บางทีมันก็ไหลไปเรื่อยๆเลยอะค่ะมันก็โมโหไปเรื่อยๆตอนนี้แต่ว่าพอฝึกไปเรื่อยๆอะมันก็เหมือนแบบพอเรารู้สึกมันก็จะค่อยๆหยุดอะค่ะแต่ว่าเหมือนพอล่าสุดอะพอหนูดูไปเรื่อยๆแล้วมันมีอะไรมากระทบต่ออีกอะค่ะมันก็หลุดไปเลยสติก็ไม่มีเลยอะค่ะ
ก็ถือศีลไว้ก่อนตั้งใจว่าหลุดแล้วก็ไม่ไปทำร้ายใครนะไม่ไปว่าใครตั้งใจไว้งั้นก่อนหนูเป็นคนพื้นเดิมขี้โมโหห้ามไม่ได้หรอกโมโหขึ้นมานะสติทันก็ดีสติไม่ทันก็สติแตกก็เท่านั้นแหละธรรมดาแต่ค่อยๆฝึกไปค่อยตามรู้ตามดูนู้สังเกตไปอย่างนะเวลาเราโกรธทีไรใจมันทุกข์เนี่ยต่อไปเวลาโกรธนะไม่ต้องไปดูคนอื่นให้ดูใจของเราอันนี้ใจมันกำลังทุกข์อยู่ดูอย่างนี้นะใจมันไม่เอาเรื่องกับคนอื่นหรอกเพราะตัวเองกำลังแย่แล้ว
เพราะว่าเวลารู้สึกก็คือมันจะรู้สึกแน่นๆอยู่ตรงหน้าอก
นั่นแหละดูไปนะตัวเองทุกข์ละ
ค
่
ะ
ย้อนมาดูตัวเอง
แล้วก็เหมือนปกติเป็นคนคิดมากอะค่ะหลวงพ่อเหมือนบางทีอย่างเงี้ยคือถ้าคิดเรื่องอื่นเนี้ยเหมือนเรานั่งอยู่เงี้ยบางทีก็แวบไปคิดเรื่องอื่นพอเรารู้สึกตัวมันก็กลับเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีเงี้ยเราไปแวบคิดเรื่องอื่นแล้วเหมือนเป็นเรื่องที่เราไม่ยินดีอะค่ะเป็นเรื่องที่เรายินร้ายแล้วพอกลับเข้ามาแต่ว่าใจของเรามันยังเหมือนแบบมันยังร้อนๆอยู่อะค่ะ
ต้องโดนไปช่วงนึงนะเป็นวิบากคล้ายๆอยู่ในบ้านดีๆก็เห็นรถขยะผ่านหน้าบ้านก็วิ่งไปลากขยะเข้าบ้านบ้านก็ต้องเหม็นหน่อยละ
ถ้าอย่างนั้นก็คือสมมติว่าถ้าหนูรู้สึกว่าพอหนูรู้สึกว่าแบบเหมือนใจเริ่มร้อนแล้วอย่างนี้ก็คือควรแผ่เมตตาแล้วก็พุทโธอย่างนี
้ถ้าแผ่เมตตาพุทโธก็คือเราใช้สมถะมาช่วยนะถ้ามันไม่ไหวก็ใช้สมถะถ้ายังไหวเราก็ดูไปนี่มันทุกข์อีกแล้วนะดูทุกข์ไปเรื่อยๆโกรธทีไรก็ทุกข์ทุกทีไปดู
ครับนมัสการหลวงพ่อค่ะคือก่อนหน้านี้หายใจสั้นพอหายใจสั้นรู้สึกที่ปลายจมูกส่วนใหญ่จะรู้ตอนหายใจออกแล้วก็รู้สึกตัวแต่ว่าเวลาที่มันเห็นนะมันเหมือนอยู่ใต้เมฆเหมือนมีหมอกแล้วก็เห็นแล้วมันก็ไม่ขาดคราวนี้ก็เลยปรับเป็นหายใจลึกขึ้นให้มันหลุดอยู่ที่อกพอหายใจอยู่ที่อกแล้วเนี่ยเหมือนเห็นชัดขึ้นมากเหมือนเห็นฟ้าใสๆอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นแต่ว่ามันจะหลงนานไม่ยังเห็นไม่เร็วเท่าตอนแรกอะค่ะหลวงพ่อ
หายใจยาวไว้ก่อนก็ได้นะพระเจ้าสอนก็สอนหายใจยาวก่อนหายใจยาวนะใจมันจะสว่างสวัยขึ้นมานะไม่มืดไม่มัวหายใจแล้วก็ลมมันจะค่อยๆสั้นครับตอนที่ใจเราสงบเนี่ยลมจะสั้นๆๆนะแต่พวกใจร้อนจะหายใจพึดๆๆๆนั้นมันใจร้อนเนาะใจสบายใจยาวๆ
แล้วบางทีก็พอหายใจลึกขึ้นมันก็แวบนึงมันก็กลับมาที่ปลายจมูกอีกละ
มันชินแต่ว่าถ้าใจมันสงบนะแล้วมาอยู่จมูกแล้วก็รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ก็ใช้ได้นะอย่างหลวงพ่อหายใจปุ๊บก็เข้ามาจมูกแล้วมันชำนาญขึ้นอ่ะ
หลวงพ่อแล้วรู้สึกว่าจิตมันฉลาดมากคือมันจะเอาจุดอ่อนของเราโผล่มาบ่อยๆ
ใช่ใช่กิเลสฉลาดมากเลยน
ะ
กิเลสฉลาดมันจะเลือกเอาจุดอ่อนมาเล่นงานเรา
บางทีก็โกรธมันต่ออะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปด่ามันเหมือนกับว่าเฮ้ยอุปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ
โกรธจะให้รู้ว่าโกรธโกรธซ้อนโกรธรู้ลงไปเรื่อยๆรู้ปัจจุบัน
แล้วตอนนี้ภาวนาดีขึ้น
ดีขึ้นนะแต่รู้สึกร่างกายไว้บ้าง ถ้ารู้สึกร่างกายบ้างเนี่ยมันจะไม่ค่อยมัวถ้าดูจิตอย่างเดียวแล้วพลังสมาธิเราไม่พอบางทีก็มัวไปรู้สึกในร่างกายยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไป
ตอนนี้ยังไม่แยกอะไรใช่ไหมคะ
ฮะ
หนูยังไม่แยกอะไรใช่ไหมคะแยกธาตุแยกขันธ์มีบ้างไหมคะ
มี
นมัสการหลวงพ่อค่ะหนูไม่ส่งการบ้านกับหลวงพ่อมานานมากแล้วแต่ก็ปฏิบัติก็รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นเยอะพอสมควรก็ในชีวิตประจำวันหนูยังรู้สึกว่ามันดูจิตไม่ทันก็ยังไม่ทันอยู่ส่วนในรูปแบบก็ถนัดน่าจะถนัดรู้ลมหายใจค่ะแต่ว่าเวลาที่จิตมันฟุ้งซ่านมากขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ทันเหมือนกันหนูจะสามารถใช้คำบริกรรมเพิ่มได้ไหมคะถ้าเอามันฟุ้งมาก
ได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปแต่ว่าเคล็ดลับนะอย่าไปอยากสงบหายใจเล่นๆไปถ้าอยากสงบแล้วมันก็อึดอัดไม่สงบหรอก
ก็ส่วนมากเวลาปฏิบัติหลายครั้งก็จะรู้สึกว่ามีแต่เพ่งกับหลง
เออแต่ก็เพ่งอ่ะแต่ตอนที่หลงนะแล้วตรงที่รู้ว่าหลงอ่ะตรงนั้นอ่ะรู้พอรู้เสร็จแล้วจะกลับมาเพ่งอัตโนมัติเป็นทุกคนแหละ
อย่างตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกตัวได้สบายดี
ขณะนี้เหรอขณะนี้เพ่งอยู่
เพ่งอยู่ใช่ไหมคะ
มันยังมีน้ำหนักอยู่นะถ้ามีน้ำหนักนะสักนิดหนึ่งก็แสดงว่าเพ่ง
ขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อนะครับมาส่งกลับบ้านครั้งแรกนะครับอยากให้คุณพ่อหลวงพ่อช่วยพิจารณาให้กันบ้านหน่อยครับคือเคยปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กถูกบังคับให้สวดมนต์นั่งสมาธิวันละ5นาทีแบบแล้วก็ทิ้งมา10กว่าปีเพราะว่าไม่เห็นความสำคัญตอนนี้พอตัวเองเจอทุกข
์
ก็กลับมาปฏิบัติตอนนี้พยายามปฏิบัติจริงจังได้เดือนนึงแล้วครับ
สังเกตไหมว่าความรู้สึกทั้งหลายนะมันมาแล้วก็ไปมันไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเขาน
ะครับ
ร่างกายก็เป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเขาขันธ์มันเริ่มแยกแล้วนะนั่นมันต้องเคยทำมาแต่ชาติก่อนๆด้วยมันถึงง่ายนี่จะต่อยอดจากตัวนี้นะก็คือดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานไป
ครับ
ไม่บังคับ
ครับ
สังเกตไหมจิตหนีไปคิดได้เอง
ใช่ครับ
นะดูมันหนีไปก็รู้พอรู้ขึ้นมาแล้วก็มันมีความรู้สึกอย่างอื่นสุขทุกข์ดีชั่วอะไรขึ้นมาเราก็ดูไปเราก็จะเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วก็ไม่ใช่จิตหรอกนะเป็นสิ่งที่อยู่ต่างหากจิตเป็นคนไปเห็นเข้าทุกอย่างมาแล้วก็ไปจิตเองก็มาแล้วก็ไปคือจิตผู้รู้อยู่ชั่วคราวก็หายไปเป็นจิตผู้คิดอะไรอย่างเงี้ยนะทุกอย่างเกิดดับหมดเลยทั้งอารมณ์ก็เกิดดับทั้งจิตก็เกิดดับนะดูอย่างนี้เรื่อยๆไป
เคยมีนั่งสมาธิเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาครับเป็นครั้งแรกที่เจอสภาวะที่ว่าผมดูลมนะครับเมื่อก่อนพุทโธมาตลอดแต่ว่าหลังๆมารู้สึกดูลมแล้วมันสงบกว่าก็ดูลมแล้วคราวนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลมหายใจมันสั้นความรู้สึกเหลือแต่ลมหายใจละกายมันหายไปหมดเลยแล้วก็เหมือนกับพยายามดึงสติกลับมารู้กายพยายามไม่ลืมกายนะครับ
แล้วที่จริงต้องไม่ลืมตัวไม่ทิ้งกายไปกายไม่สำคัญอะสำคัญที่ใจ
แล้วอย่างนั้นไม่ถูกป่ะครับ
อย่างนั้นนะมันจะถ่วงเอาไว้จะเข้าสมาธิลึกๆไม่ได้ไปห่วงกายมากไปจุดสำคัญคือไม่ให้ขาดสติเท่านั้นเองนะ
ครับ
แต่ว่าร่างกายเนี่ยเราไม่รักษาไว้แล้วจะทั้งร่างกายจะหายไปหมดเลยนะไม่มีร่างกายแล้วเหลือแต่จิตดวงเดียวก็ไม่ขาดสติอย่างนั้นดีที่สุดเลยงั้นถ้าร่างกายจะหายก็อย่าไปฝืนอย่าไปต้านไว้หายก็หายไปแต่อย่าให้หลับในไปเลยลืมตัวเองไปเลยถ้าร่างกายหายไปเลยนะแล้วก็เหลือสติรู้ตัวอยู่ไม่มีร่างกายไม่คิดไม่นึกอะไรพอถอยออกมามีร่างกายเนี่ยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเนี่ยขันธ์จะแยกนะกายกับใจจะแยกขาดจากกันไม่รวมกันนะแต่ว่าของคุณทำมาใช้ได้นะไม่เสียหายหรอกขันธ์มันแยกได้แล้วนะ
ครับ
เดี๋ยววันนี้มีพิเศษนะครับเนื่องจากเป็นช่วงเข้าพรรษาจะกล่าวคำถวายทานแล้วก็ขอขมาไปด้วยในคราวเดียวกันนะครับขอเชิญทุกท่านตั้งจิตน้อมตามไปนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทประโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
สาธุ
หากข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมพระโพธิสัตว์พระสงฆ์สาวกเทพพรหมเทวดาพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนบิดามารดาจากทุกชาติภพไม่ว่าจะกระทำด้วยกายวาจาหรือใจจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการขอท่านทั้งหลายโปรดเมตตาอดโทษล่วงเกินเหล่านั้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอย่าได้เป็นวิบากกรรมอย่าได้ปิดกั้นมรรคผลเพื่อความสำรวมระวังและเพื่อความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมของข้าพเจ้าทั้งหลายในการต่อไปเทอญ
เอวังโหตุเอวังโหตุโยจะปุเพปมัชชิตวาปัจฉาโซนปมัชติโซมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวจันติมายัสสะปะปังกตังกัมมังกุสเลนาปะหิยติโซมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวจันติมาอาภิวาทนาสีลิสนิจังมุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง
สาธุ
ภาวนากันนะตั้งอกตั้งใจวันคืนผ่านไปรวดเร็วมาก